San Andres errotan gaude, atarrabian goxo-goxo, itzalpe goxo, eta naiz eta bero handia izan, hemen nahiko gustora gaude, eta gainera freskura, tortzen zaigu tarteka-marteka Errekaldetik eta ez da gutxi, gaurko arratsalde honetan. Eta gaur toki hau, errota hau, ezagutu nahi dugu gehixiago, eta horregatik hemen gurekin mankomunitatean lanean ari den Jon Pagola Jimenez dugu arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, zuk bisitak gidatuak egiten dituzu hemen, jarduera desberdinak egiten dira,
bai.
Zentro honetan, ez da?
Azkenean, bueno, mankomunitate barruan badago mankoduka programa edukatiboa, eta bagaude, bueno, ez zitzaile batzuk, eta hemen egiten dugu ikastolekin eta eskolekin hainbeste, bueno, aktivitate, ogia egiten dugu hemen barruan, eta gero aste burutan zehar, hemen bizitak edatu egiten ditugu ere, norbaitek hemen, bueno, ba, pixkatxo bat ere ezagutu nahi baldin badugu, ba, guera zaltzeko, eta orduan, bueno, hemen...
Osongi, ba, aprobetsatuko dugu orduan,
bai.
Zurekin egiteko bizita virtuala.
Noski, ados. Perfecto.
Esate baterako, errota da, San Andres errota, konta eguzu,
bai.
Noiztik dago hemen errota?
Claro, ba, o, bueno, bi fetxa daudez, berez, 1541 garren urtean, ez, bueno, atarriban dago, baina bai atarrabia, bai uart, elkartu gintziran, errotago egiteko. Baina, klaro, esan zutenetik eginera arte, ba, 9 urte pasa ziran, ze Orreagako fraideak hemen interesatzeukat, bueno, ekonomi eta, bueno, eta geopizka geopolitiko interesak zeuzkaten, eta, bueno, ba, denuntzatu gintzuten bi udalak, eta 9 urte pasa egin behar ziran, ba, bueno, Iruñeko kortesak ere hemengo udalekoi, interesa emateko, bueno, arrozoi emateko, eta ja 1550 urtean ja hau sortu egin zan, errota, eta bueno, oso importante egin zan batez ere, bueno, atarrabia eta uarteko biztan lehentzako, zazkenean gaur egun ere oso importantea da giri, bueno, irina, eta orain dela 500 urte, baskoz gehioz genukan ez eroski ez ezer, eta orduan azkenean oso importante zen hemen sortzen zen janaria izatea, eta hemen publiko izatzen zen, ba, errota oso importantea zen. Gero bai 20 urte pasa ondoren, uarte, bere partea, sei, bueno, saldu gintzun, erosi gintzun itarrabiako, atarrabia erosi zun zen, ez erosi zun dena, eta orduan, atarrabiako biztanetzako soilik izan zen, zebe, uarte beste bi errota zun, orduan ez zun beharrezkoa. Eta 300 urte gutxi gora bere izan zan publikoa hemen atarrabiakoa, ze gero, claro, karlista guda izan genuen hemen, oso importante izan zen gudak, eta atarrabia karlista izan zan, orain dela gutxi arte. Nire familia hemen atarrabiako ziren, eta karlistak ziren, claro, karlista, vamos, de pura cepa. Orduan hemen oso gogor jozun guda, eta, claro, hainbeste eraikin suntzitu gintziren, eta mesonde bilaba suntzitu eta gelditu zen, oso importantea zen eraikin bat, eta atarrabiara erabakizun errota saltzea beste eraikinak eraikinentzako konponketa diro izateko. Eta ordu momentu horta, ba, 1878 uste urtean saldu gintzuten familia bat. Molinos, nola ditzen zen, Molinos Harinera, Dorinez Molino ditzen zen familiari, bueno, zuen familia zugara idetzen zen bazakan horrelako ba kriston ba imperioa hemen molin, bueno, errotekin, eta berai erosi zen bai momentu hortan, ze berez errota baneko prekarioa zen ere, bazegon materiala oso prekarioa zen, bazen ba beko gurpila bazen egurrezkoa, eta hori mantentzeko oso zaila zen, gero bazeuden gurpilak ba etengabe aldatu egin behar ziren, eta bueno, barruan badaukan marrazkiak markak ere egin behar ziren, orduan familia honekin bai dirua sartu egin zuten, eta pixkatxo bat aldeintu egin zuten, material aldu egin zan, metalezko materiala jarri zuten, orduan bai, ba hemen zegoen produktibitatea igo egin zan familia honekin. Ta, bueno,
baina ja etzen publiko, ja
zen publiko,
industria
ez,
privato, bat.
Ez, familia batekoa zan. Bai, momentu 1900 urte aldu baino lehen, bai atarrabia jarregin zuen hemen, soilik, irina sortzeko, bai jarritzu zuten zentral hidroelektiko bat. Intentzio zaukaten, hemen lortutako elektrizitatea herri osorentzako lortzea, baina 15 urte pasata, bueno, ez, bueno, kriston montatu zen, ez zen elektrizitatea legatzen, Ez un ongi funtzionatzen, orduan.
Eta kontsumoa igoko zen asko za.
Claro, biztanlea gero ta gehiago ziren.
Baino.
Bai. Orduan, bueno, ba ez esan zuten, hoitik bera utzi zuten eta momentu horrotan hemen elektrizitatea lortu ordez, Zabaldikako elektrizitatea sortzen zen errotetatik hartuz egin zuten. Eta, ja, zentrala elektrikoa hemen egonda, beste interesa bat sortu zen. Ze hemen ondoan badaukagu Anislas Cadenas, seguraski askok ezagutzen dute, edo batez ere patxaran Anislas Cadenas, oso ezaguna. Eta, ja, ez da zegoen, hemen ondoan, ba, orain del, bueno, bai, bera, mila beratzen unta bai, urte aldu baino lehen, ja, hemen ondoan egin zuten bere fabrika, eta, hau jakinda hemen zentral hidroelektrikoa bat zegoela, hemen sartu egin ziren eta eros egin zuten beste familia Esparza zena. Claro, ordu momentu hortan irina sortu, bueno, ezen gehiago sortu. Goitik bera jarri utzi zuten
ja etzen negozioa
eta azkenean beraiek nahi zutena zen soilik elektrizitate. Orduan ez daukan zentzurik beraientzako irina gero sortzea. Orduan beraiek erosi zuten ta momentu hortan hemen, begira, badakat hemen urteak ere ikusten dudan.
Bai, hemen ongi prestatua, etorri daion.
Bestela, eske...
Apunte guziekin.
Bai, denazten, de, bestela. Hemen, bai, begira, mila derretzen unta, masei garren urtean, horrein ikusi gindet. Eta beraik ona bizitzera etorri ziren. Zeroain arte, laureun urte eta pasata, hemen ezen inor bizi izan, eta beraik familia Esparza etorri ziren. Bere langilekin, baina, klaro, momentu hortan, ba, orain COVID-a dugun batzala, beste epidemia bat etorri zan, eta familia murtxantera uste, bueno, herri berara joan ziren, ba, pixka hortor incidentzia oso ongi zegoelako, baina langileak noski baietz hemen gelditu egin ziren lan egitean. Ordu, bueno. Eta momentu horretatik, ba, orain dela gian 60 urtera arte, hemen bizi izan zen hainbat pertsona. Guardiak edo hola, gainera nire eta adibidez ezagutu gintzun azkenean, orain dela gutxi arte egia san. Eta, bai, beraiek, ez, bueno, ba, elektrizitatea hemen hartu zuten, urteetan zehar, baina, bueno, gero bestaldetatik elektrizitatea hartu zuten, ba, interesaren gati, bere ongi zetorrelako, eta gutxinaka, errota, ba, pixka eta abandonututa gelditu zen.
Eta hor, makinaria zarkitua gelditu
claro,
zen.
Claro, dena, ba, paretakia, y, claro, gainera hemen, esan duzun bezala, bi ibaien artean gaude, ordun hemen egin bar den mantendua, kristona da, bueno, hemen ja ezagutzen dugu, abenduan izan genuen ualdea,
bai.
Hemen 3 metroko lurperat urperatuta izan genuen. Za adibidez hemen daukagun taberna, baia prestatuta dago la ta taberna igotzen da, badaka plataforma bat igotzen dela, baina claro, abenduko olderatzako ez den prestatuta egon. Orduan, claro, mantentzen ez bada, ba hau pixkanaka oso abandonatuta egon zan, ta jaman komunitatea orain dela ez dakit, ka hortuta orain dela 20 urteia hasi bueno, expropiatu egin zuten eta pizkanaka hemen eskua sartu zuten, konpondu egin zuten, ze claro, interes handiko lekua da, 500 urteko lekua da, gainera hemen badaukagu peregrinaje bidea,
erromes,
Santiago
Erromes bidea, bai, mendikan pasatzen dira
claro,
eta claro, hau txukun mantendu behar da.
Eta oso polita da gainera, oso polita eta mendako agun terrazan kristona da. Eta aprobetsatu egin zuten, ordun hemen batailerra asko egiten ditugu ere, historia ere ezagutzeko eta esan dudan bezala Tarrabientzako oso importatea den lekua da, batan bezalako
bai.
Lekua, ordu, bueno, ba interes horrekin espropetu egin zuten azken ema komunitatea eta hemen gaude.
Hori da, eta orain ba gune didaktikoa da, bizitak egiten dira, tailerrak,
claro.
Emankizunak ere bai, musika egoten da.
Biharria baldin badaukagu, bihar eta larun bate, bueno, ostiralero eta larun batero, min badago musika saioa arratsaldetan, uste seietan hasten direla.
Ze goxua.
Oso, bai, oso ondo.
Bizitagi datuak esan duzun bezala,
bai, bizitagi datuak
larun
badaukagu.
Igandetan, eh?
Bai, badaukagu hiru sesioi. Bueno, larun batean hiru badaukagu goizeko 10:30 eta gero ordu bata laurden gutxitan eta gero arratsaldean 6:00 daukagu egiten dugu biztagi datua tal tailer bat.
Bai.
Tailer hori aldatzen da, baina adibidez orain dako agun tailerra uste, ba pizkat meteorologia jakite meteorologiaz ke jo pizka bat jakiteko, nola neurtzen dugun gauzak, hemen meteorologi zentro badaukagu ere neurtzen dutenak eta gero adibidez igandetan umeentzako oso tailer polita badauka. Hago, hogi tailerra, maika terditan, ere, eta, bueno, ba, kristona montatzen da gainera, girin guztiekin.
Egiten dituzte horre, bai, opintxoak, ogiak, eta gero jaten dituzte.
Claro, claro, beraientzako da. Ez da, hemen tabernatzako gelditzen.
Bai, 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 bai.
Eta gero, ba, adibidez, biomaratoia izan genuen, orain dela hilabete batzuk.
Biomaratoia?
Biomaratoia.
Eta zer da hori?
Biomaratoia, ba, uste, estatu batuetatik, ateratako mugimendu bat da, eta hemen izan genuen ustez, ez dakit maiantzean edo aperilea bukarean, zen fetxe, bueno, datekin oso gaizki badara bat.
Bai, gehiago ba, duzu izan... burua, mila bosteun.
Bai, mila bosteun da, ba. Vale. Bai. Ez, ba, maratoia izan zen, ba, pixkat, ba, naturaren ezagupenaz, ba, pixkat, personin sustatzeko, eta orduan, ba, zegoen, ba, hainbat ibilbide, batez ere hemen erreka COVID-ean zehar, eta plataforma bat zegoen, app batekin, nonzuk argaziak ateragin zenitun, eta horri go bat bidez ba, animalia aztarnak, zemen animali pila bat bizi dira, bueno, landare buruz, eta pixkat ba, denen artean ba, pixka, ba, ezagupen ba, zentru bat egotea.
Zepolita.
Edo guek eraikitzeko zentru bat, bueno, informazio zentru batekin. Eta esan genuen adibidez, bueno, ekaineko lehenengo igandean egiten da marrazkila jaketa bat, oso politei da, eta orain hemen gainean, bigarren, bueno, lehenengo solerion badaukagu marrazki horien...
Erakusketa.
Erakusketa, mila esker. Bai. Oso polita dinen, gainera.
Bai, 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 bai.
Orduan bai, ba, mugimendu asko dago, bizitza asko dago mendi.
Bizi-bizirik dagoen zentroa da, inolako bai. Zalantzarik gabe. Ja, ez da, zentral hidroelektrikoa, noski.
Ja, ez da, ez zer, 2013an, izan genuen uholdeekin, ja,
ah, bai. Akatu egin zen.
Ordura arte, bi, gainera, 200 pertsonentzako elektrizitatea lortzen zen urteroko, 200 pertsona, ez da asko, baina hori.
Bai, bai, baina gero gualdeekin, ja, hori
claro,
amaitu zen.
Ja, portu egin zen, 2013an, eta hor, ba, badaukagu geldi-geldi, zegoen lekuan, baina ez du funtzionatzen, ez,
bai.
Ez da funtzionatzen.
Eta beste galdera bat ia bukatzeko, bai, bai. Bueno, errota oso garrantzitsua izan da,
bai.
Eta gaur egun mekanismo hori nolakoa zen, eta nola funtzionatzen zuen, eta hori ikusteko modua bada,
bai,
ez
da? Bai, badakogu oso maketa polita bagainera, orain dela 500 urte bazegon errotaren maketa badaukagu eta gero gainera badaukagu ekarri genun Estella ondoko herri batetik ekarri egin genun errota moderno bat ikusteko eta oso polita dago dena ikusteko azalpena ja hordakoago pantaila batean eta biztagietoan guk era azaltzen dugu. Bai, bai, dena prestatuta dago dena ezagutzeko.
Zeinen polita eta ederra. Baulako bizita gidatuak hementxe doakoak dira gainera.
Bai, izen
eman behar da aldez aurretik.
Ez ez da beharrezkoa. Etortzen zera, petardo bat bezala esaten duzu bizita gidatura
ja,
nator. Eta ja, listo, guk egongo gara hemen bizita gidatu diteko.
Amaika terdietan, esan duzu?
Amaika terdietan goizean eta ordut bat laurden gutxitan ere, tarratzaldean seietan.
Larun bat eta igandetan.
Iru aukera daukagu gainera,
irukera.
Begirazun, zenolako sortea.
Zeinen, eta, bueno, euskeraz, gaztelaniaz, elebiz, denetik.
Beti, hemen gaudenak, beti, gaztelaniaz eta euskeraz bada ariten dugu, orduan etortzen bazarazuk esaten duzu. Gaztelaniaz eta euskeraz nahi baldin baduzu, eta hoia la karta. Inglesez, batzuk bat, nabe duzu bere.
Beberan, oso ongi, bueno, orain, hainbeste erromez eta
turistake. Claro, batzuk etortzen dira, eh.
Horregatik. Jon Pagola, beretan, ze plazerra zurekin hitz egitea, eta zure eskutik ezagutu alizatea, San Andres errota honen historia. Eskerrik asko, Jon.
Esker zuei.
Eta horren gorarte. Agur.
Beatzi zortzi iru, Euskal Herria irratia airean da, Broken Brothers ibai ertzean, ba. Hogeita maikatik mundura,